9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Sindikati danas o nacrtu zakona o platama u javnom sektoru. Širom Evrope sastanci o rešavanju migrantske krize i borbi protiv terorizma. Na prvom testu u Ajovi republikanac Ted Cruz ispred Donalda Trumpa, demokrate izjednačene. U Beogradu počinje evropsko prvenstvo u malom fudbalu, u prvoj utakmici Srbija-Slovenija. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili MZT u Jadranskoj ligi. U Beogradu je 9, Kragujevcu 8, Novom Sadu 5 i Nišu 3 stepena, danas i do prolećna 22 stepena.
Dugo najavljivani nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru danas će se naći pred sindikatima, a do kraja nedelje o njemu će se izjasniti i socijalno-ekonomski savet. Kako saznaje naša televizija, Ministarstva državne uprave i financija usaglasili su stavove i uvažili većinu zahteva sindikata. Zakonom je predviđeno da naknade za vreme bolovanja i odmora iznose kao i ranije 65% prosečne plate u poslednjih godinu dana. Minuli rad ne ulazi u koeficijent, radniku ostaje uvećanje zarade od 0,4% za svaku godinu radnog staža. Sindikatima još nije potvrđeno da su uvažene njihove primedbe i od vlade očekuju garancije da prava radnika ovim zakonom neće biti umanjena. Detaljnije Ivan Jovanović.
Vlada Srbije odložila je izjašnjavanje o spornom zakonu, a napetost u komunikaciji sa sindikatima pokušali su da ublaže premijer Vučić i ministarka državne uprave Kori Udovički. Pretpostavlja se da su iz njihovih kabineta počele da stižu poluzvanične i nezvanične informacije da će zakon ići u Skupštinu tek kada bude usaglašen sa sindikatima, odnosno da su ministarstva usaglasila tekst u kome su uvažene primedbe sindikata. Sindikati, međutim, očekuju konkretne garancije da prava zaposlenih u javnom sektoru neće biti umanjena u odnosu na nivo propisan važećim zakonom o radu. Da bi ubrzali put do tog cilja, za sredu najavljuju jednočasovni štrajk upozorenja. Tezu da vlada namerava da smanji prava zaposlenih u javnom sektoru, sindikati su na početku javne rasprave o spornom zakonu branili pozivajući se na predloženo rešenje da će naknada za minuli rad u buduće ući u platu i tako nestati. Takođe je bilo sporno to što se kao osnovica za isplatu naknada za odsustvo sa radnog mesta koristi osnovna, a ne kao do sada prosečna plata radnika. Zajednička radna grupa sindikata, Unije poslodavaca i više ministarstava usaglasila je potom tekst spornog zakona. U oštroj polemici sa sindikatima dogovor je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta uz pretnju ostavkom odbacio ministar financija Dušan Vujović. Za rešenja koje su ušla u tu verziju zakona, po njegovim rečima, nema para u državnoj kasi. Vujović je također rekao da država nema nameru da smanjuje primanja zaposlenih u javnom sektoru. Unija poslodavaca načelno je podržala argumente koje je izneo ministar financija.
Sindikati će se o nacrtu zakona o platama ponovo izjasniti na sastanku koji počinje za oko sat vremena.
I dok zaposleni u javnom sektoru čekaju novi zakon o platama, zaduženost države se ne smanjuje. Prema podacima Ministarstva financije, javni dug je na kraju prošle godine iznosio skoro 25 milijardi evra, što je 75,5% bruto domaćeg proizvoda. U poređenju sa 2014. javni dug je povećan za oko 2 milijarde evra. Premijer Vučić kaže da je nekontrolisani rast javnog duga zaustavljen i da od sledeće godine očekuje da počne da opada. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Sašom Ranđelovićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Gospodine Ranđeloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Do kada će da raste naš javni dug?
Kretanje javnog duga je određeno pre svega visinom fiskalnog deficita, odnosno deficita u budžetu, ali i drugim kretanjima kao što je stanje u javnim preduzećima, jer je u stvari izdavanje garancije, odnosno plaćanje države za kredite koje su javno preduzeće uzimala, a za koje država garantovala, takođe ulazi u javni dug. U 2015. godini je ovaj prvi generator delimično stavljen pod kontrolu, jer je budžetski deficit iznosi oko 3,7% bruto domaćeg proizvoda, što je za gotovo 3% poena bruto domaćeg proizvoda manje nego u 2014. godini. ali ostaje ovo drugo pitanje, dakle pitanje reforme javnih i državnih preduzeća, njihovo poslovno i finansijsko restrukturiranje koje bi ih učinilo održivim i koje bi smanjilo rizik nastanka takvih plaćanja iz budžeta u narednom periodu.
A šta za naš javni dug znači to što smo u januaru imali višak u budžetu od 250 miliona evra? Da li to uopšte dobar znak da i dalje nesmetano možemo da servisiramo javni dug?
S obzirom da je 2015. ostvaren deficit od 3,7% bruto domaćeg proizvoda, zarad kredibiliteta fiskalne konsolidacije bilo bi potrebno da u ovoj godini fiskalni deficit bude manji nego u prethodnoj godini, da sve dok on ne dođe prvo na 2,5-3% bruto domaćeg proizvoda, dakle već za godinu dve, a zatim i na 1% BDP-a u srednjem roku. I tek sada možemo reći da uz pretpostavku dakle, da provede ovo finansijsko poslovno restrukturiranje državnih i javnih preduzeća, tako se smanje fiskalni rizici poslovno njihovog poslovanja. Tek sada možemo reći da je sposobna održivost javnih financija i da su otklonjeni neposredni rizici za servisiranje obaveza.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to profesor Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Inače je prema zakonu o budžetskom sistemu učešće javnog duga u brutodomaćem proizvodu ograničeno je na 45%.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka o vanrednim izborima doneta kako bi bio obezbeđen kontinuitet za sprovođenje svih reformi do odluke o članstvu u Evropskoj uniji. Vučić je za televiziju Happy rekao i da Srbija mora da ostane na evropskom putu, jer bi u suprotnom svi investitori otišli odavde i bez posla bi ostalo desetine ili stotine hiljada ljudi.
Broj migranata koji stižu u Srbiju posljednjih dana se smanjio. Razlog je štrajk pomoraca u Grčkoj i prevoznika u Makedoniji, što je usporilo kretanje izbeglica. Portparol Evropske komisije rekao je da će Evropska unija Grčkoj dati smernice za nove korake koje bi ta zemlja trebala da preduzme u suočavanju sa migranskom krizom. Europol je umeđu vremenu saopštio da evropske vlasti nemaju nikakve podatke o 10.000 dece izbeglica koje su sama bez pratnje pokušala da se u posljednjih 18 meseci domognu Evrope. Šef štaba te policijske agencije Evropske unije rekao je da je međutim reč o najmanjoj mogućoj brojci na osnovu podataka iz svih zemalja koje su suočene sa migranskom krizom.
O migranskoj krizi biće reči u Sofiji na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Izbeglička kriza je glavna tema. O tome sa generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju Goranom Svilanovićem razgovarao Vladimir Mihajlović.
Da li će na sastanku biti usvojen neki zajednički dokument koji će doprineti rešenju izbegličke krize?
Evo, mi smo do malo pre na sastanku sa političkim direktorima Ministarstva spoljnih poslova iz regiona razgovarali o jednoj deklaraciji koja se odnosi na izbeglice. I to je očigledno tema koja će obeležiti sastanak, kojim će prisustvovati naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i još, ja čujem, bar još 7 ministara spoljnih poslova i njihovih najbližih saradnika od ukupno 13 učesnika u procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi. Centralna tema biće kako unaprediti regionalnu saradnju u odnosu na migracije. Ono što će biti sadržana deklaracije koju će ministri usvojiti je prvo da naravno treba podržati sve ono što sada rade najveće međunarodne organizacije, imamo u vidu Ujedinjene nacije, Evropsku uniju. Međutim, ovaj sastanak se odnosi pre svega na regionalnu saradnju i na to koliko je važno da se unapredi način informisanja između zemalja, da se unapred najavljuju sve odluke koje se donose, tako da svi rade sinhronizovano. Takođe, bilo je govora o tome, naravno, da se podrži ono što je najvažnije u trenutku, a to je da se tamo gde je koren problema, to znači u Siriji, da se tu pruži pomoć, da ljudi ne odlaze odatle, da se traži političko rešenje.
Svedoci smo da u samoj Evropskoj uniji ne postoji zajednički stav o migrantskoj krizi. Da li postoji možda jedinstvo unutar procesa saradnje zemalja jugoistočne Evrope?
Ja očekujem da će biti reći i o tome, jer očigledno je, isto u pravu, da pojedine zemlje imaju potpuno suprotan odnos. Evo recimo, mi se nalazimo u Sofiji, oni imaju jednu politiku, kako se u ovoj situaciji ponašaju, Srbija ima drugu politiku. Da, o tome može biti reč na sastanku ministara, ali ono što je već dogovoreno, to je najvažnije, to je da bez obzira na razliku u odnosu na politički odnos prema ovom problemu, ono što je neophodno da se poštujemo kao susedi i da sarađujemo u tom poslu.
Bio je to generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović, sa kojim je razgovarao Vladimir Mihajlović.
Migrantska kriza je inače izazvana ratom na Bliskom istoku i terorističkim akcijama. Zato će Evropska unija u Briselu predstaviti akcioni plan u borbi protiv finansiranja terorizma, a u Rimu će biti održan međunarodni sastanak posvećen borbi protiv džihadista Islamske države. Na sastanku će učestvovati i američki državni sekretar John Kerry. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U fokusu ministarske konferencije biće borba protiv terorističke organizacije Islamska država, kako na Bliskom istoku, odnosno Siriji i Iraku, tako i na severu Afrike u Libiji. Gubljenjem pozicija kalifata u zemljama Bliskog istoka, njeni ekstremisti sve su brojni i bolje infiltrirani u Libiji, koja zbog opšteg haosa i bezvlašća postaje sabirni centar džihadista. Da su pripadnici Daješa u Libiji na svom terenu i dobro ušančeni, potvrđuje podatak da ih ima preko 3000 i već kontrolišu deo obale, koja je zbog brojnih platformi poznata kao naftni polumesec. Ta zona je interesna sfera mnogih igrača na međunarodnoj sceni zbog izuzetno velikih rezervi najkvalitetnije nafte na svetu. Tako su se u Libiji ukrstili brojni interesi velikih zapadnih zemalja zbog kontrole naftnih izvora, zatim Italije i drugih mediteranskih država osim preraspodele crnog zlata i zbog neposredne opasnosti od terorizma na samo 150 morskih milja, kao i nove seobe naroda. Zato će se na konferenciji u Rimu posebna pažnja posvetiti borbi protiv finansiranja džihadista, što efikasnijem sprečavanju dolaska stranih boraca, kao i organizovanom suprotstavljanju propagandi kalifata. Za konferencijskim stolom zasigurno će biti reči i o mogućoj međunarodnoj vojnoj intervenciji protiv ekstremista u Libiji, a na zvanični poziv libijskih vlasti, pa će se u Rimu insistirati na paketu mera pritisaka kako bi se što hitnije izglasalo poverenje libijskoj vladi nacionalnog jedinstva.
Premijeri Francuske i Belgije, Manuel Valls i Charles Michel, obećali su da će ojačati saradnju u borbi protiv terorizma. Francuski premijer je upozorio da je samo pitanje vremena kada će se dogoditi sljedeći teroristički napad u Evropi.
U Ženevi su zvanično počeli razgovori o okončanju građanskog rata u Siriji. Predstavnici Ujedinjenih nacija razgovaraće sa delegacijom sirijske vlade i predstavnicima opozicije, koji dalje insistiraju na tome da neće formalno učestvovati u pregovorima sve dok njihovi humanitarni zahtevi ne budu ispunjeni. Zvaničnici UN-a očekuju da razgovori budu komplikovani i teški, ali i da dovedu do konkretnih rešenja.
Posle skoro godinu dana međusobnih rasprava i kampanja, potencijalni kandidati za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država izašli su pred birače u Ajovi. Kako prenose agencije, senator iz Teksasa Ted Cruz pobedio je protiv kandidata milijardera Donalda Trumpa. Prema prvim rezultatima, u Demokratskoj partiji izjednačeni su bivša državna sekretarka Hillary Clinton i senator iz Vermonta Bernie Sanders. Dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona Milan Mišić rekao je za RTS da su to očekivani rezultati kod demokrata.
Analitičari u slučaju trke demokrata se nisu prevarali. Dakle, bilo je nerešeno i u prognozama. Ono što je veliko iznenađenje, to je poredak u republikanskom taboru, koji je pokazao da izborna predviđanja, makoliko bila precizna, nisu pouzdana. Dogodilo se da je Ted Cruz pobedio favorita Donalda Trumpa. Međutim, najveću pažnju treba obratiti na rezultat Marka Rubija, koji je samo nešto manje od rezultata Donalda Trumpa. Tako da će sada pažnja biti pre svega posvećena njemu i Tedu Cruzu. Rekao bih da je Marko Rubio kandidat establishmenta i ovako dobar rezultat u Ajovi mogao bi da mu obezbedi jedan zamajac i ono što je u ovoj trci najpotrebnije, novac.
Naredno partijsko glasanje zakazano je 9. februara u državi New Hampshire.
Svetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu vanrednu situaciju zbog širenja virusa Zika koji prenose komarci. Taj virus predstavlja opasnost za javno zdravlje u svetu, zbog čega je neophodna hitna i jedinstvena akcija, saopšteno je posle kriznog sastanka Svetske zdravstvene organizacije. Sumnja se da je zbog virusa povećan broj beba koje se rađaju sa umanjenom lobanjom i mozgom. Procene su da bi virusom Zika u Severnoj i Južnoj Americi u narednih godinu dana moglo da se zarazi do 4 miliona ljudi.
Slušate Radio Beograd 1. Izložba Crtež kao molitva nemačkog umetnika iranskog porekla Merdada Rašidija bit će otvorena večeras u Galeriji Haos. Posle uspešnog učešća na 16. bijenalu naivne i marginalne umetnosti 2013. godine i prošlogodišnje izložbe u Jagodini, Rašidi prvi put samostalno izlaže u Beogradu. Uoči otvaranje izložbe, Jovana Veljković.
Rođen 1963. godine u gradu Sariju u Mazandarskoj pokrajini na severu Irana, Merdad Rašidi još u ranoj mladosti napušta rodnu zemlju i kao 20-godišnjak nastanjuje se u Erkratu u Nemačkoj, gde živi i danas. Slikarstvom se bavi od 2006. godine, a prvi put samostalno izlaže 2013. u Dizeldorfu. Njegova dela baštine najpoznatiji svetski muzeji posvećeni takozvanim outsiderima, poput Lozane i Pariza, ističe istoričarka umetnosti Nina Krstić.
Trenutno na velikom Outsider Art sajmu u Njujorku, pored ostalih, tu su na stotine radova, naravno iz celog sveta umetnika outsidera i radovi našeg dragog gosta Merdada Rašidija.
Merdad Rašidi izražava se moćnim grafizmima, a na centralno mesto svojih radova postavlja ženu.
Moj odnos prema ženama ima veze sa istorijskom kulturnom potkom koja je u vezi sa mojom zemljom, Persijom, Iranom. Zbog toga na mojim crtežima provejava izvesna nostalgija za pozicijom pravima žena koje su danas pod određenim pritiskom.
Izložba Crtež kao molitva Merdada Rašidija u Galeriji Haus biće otvorena sutra i trajeće do 27. februara.
Posle bazena u Beogradskoj areni podloga za mali fudbal i još jedno kontinentalno takmičenje. S nama je Željko Stefanović, dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege, i dobro jutro poštovanim slušalcima. Tako je, Beograd ima još jednu divnu priliku da se predstavi svetu na pravi način, da bude divan domaćin, kako se, verujem, bar ovde očekuje. Pokazat ćemo da to zaista jesmo. Dakle, do 13. februara od danas u zdanju Combank Arena igraće se utakmice prvenstva Evrope u futsalu. Igra na petopar kako je od milja zovu njeni ljubitelji, nije istina imala do skora adekvatan medijski tretman kod nas, pa je ovo idealna prilika da je njeni poklonici pogledaju ovako na licu mesta i da se nagledaju efektnih driblinga, lucidnih poteza, golova. Kakva je realna snaga naše reprezentacije? Aca Kovačević, selektor futsal selekcije Srbije.
Realno gledano ima kvalitet, ali kao sami što znate u sportu nikad ne možete unapred nešto da planirate. Mi imamo kvalitet, spadamo u grupu zemalja koja se nalazi odmah iza ovih top 4 reprezentacije evropske, a to su Španija, Italija, Rusija i Portugal. Tako da ako budemo normalno igrali dobro i imali malo sreće, ja računam da možemo i da ostvarimo i takav rezultat.
Naša reprezentacija nalazi se u grupi A, gde su još Slovenija i Portugal. Prvu utakmicu Srbije igra večeras od 18:30 protiv Slovenije.
Nama je u principu najvažnija ova prva utakmica, to je u stvari za mene najvažnija utakmica na prvenstvu koju mi otvaramo, to je protiv reprezentacije Slovenije. Dobar rezultat na toj utakmici opredeljuje po meni i dalji tok našeg igranja na evropskom prvenstvu.
Drugi meč Srbija igra protiv Portugala 6. februara. Za plasman u dalje takmičenje dovoljna je jedna pobeda u grupi. Najbolji uspeh naše futsal reprezentacije do sada je plasman u četvrtfinale. U grupi B od 21 čas takođe u Combank Areni sastaju se Španija i Mađarska. U toj grupi nalazi se još i Ukrajina. Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, Vanja Udovičić, predstavio je juče u Narodnoj skupštini predlog novog zakona o sportu. Rasprava poslanika o tom zakonskom predlogu bila je juče i bit će nastavljena tokom današnjeg dana. U 22. kolu regionalne ABA ligi u košarci Crvena zvezda sinoć je savladala MZT iz Skoplja rezultatom 92:79. Crveno-beli su tako preuzeli drugo mesto na tabeli sa 38 bodova, koliko ima i drugoplasirana, odnosno treće plasirana Zagrebačka Cedevita. Na čelu je dalje Podgorička budućnost sa 42 boda.
Mnogo detaljnije o sportu u žurnalu posle novosti dana, a evo i teme našeg talasanja u 11.05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li su migranti trenutno najveći problem u Nemačkoj? Hoće li politički preživeti kancelarka Merkel? Ako ne, koja je alternativa? O tome sa sagovornicima u studiju, kao i ekspertima i dopisnicima iz Nemačke, u emisiji Talasanje od 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
U Nišu i Novom Sadu je 7, u Beogradu i Kragujevcu 10 stepeni. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, temperatura do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za naš program da je toplo vreme u februaru zabeleženo i pre dve godine, a da je temperatura iznad 21 stepen u ovom mesecu poslednji put izmerena pre tačno 107 godina.
Prvo često temperatura prelazi 15 stepeni, a nešto ređe se događa da dostiže i 20 i neki stepen više, da možda građani budu upoznati da je maksimalna temperatura u Beogradu u februaru izmerena 23,5 stepeni, izmerena pre 107 godina, znači 12. februara 1899. godine. Znači od uvek se to događalo. Odmah da kažem da se topli period nastavlja bar desetak dana februara, bit će samo četvrtak, to je su četvrtak kratkoćani pad temperature, mada bi i tada temperatura ostala iznad prosečnih vrednosti. Sredinom meseca postoji verotnoća, da kažem neka polovična verotnoća, pri nekom padu temperature, kratkoćenom zahlađenju od dan, dva, pored kiše, bude samo na kratko snega. Sudeći prema trenutnoj razvoju situacije, vrlo je malo verotnoća da dođe do stvaranja snežnog pokrivača. Znači, generalno, toplija varijanta februara.
Detaljnom prognozom vremena završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Penendija, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.